Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 6 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Daniel Mitchell នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន SPR International Groupដែលបានបោះទុនដាំចំការដើមម៉ៃសាក់នៅក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំអំពីការធ្លាក់ចុះនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ទៅលើវិនិយោគិនអាមេរិកាំងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីហងសំផាស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា IVLPការប្រជុំរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីនិងសារៈសំខាន់នៃទួលនីតិសារព័ត៌មាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ភាគទី2អំពីរឿងរ៉ាវជុំវិញកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trumpសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក William Barr ធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសង្កាត់របស់លោក Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមហ៊ុន YouTube បានបញ្ជាក់ថាខណៈទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមមានការកើនឡើងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានក៏កើនឡើងផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់ដល់អង្គសវនាកានៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកពីគ្រោះថ្នាក់នៃនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលបានប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសវិនិយោគទុននៃក្រុមហ៊ុនអាមេរិកលោក Daniel Mitchell នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន SPR International Groupដែលបានបោះទុនដាំចំការដើមម៉ៃសាក់នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអះអាងថាលោកបានខាតបង់ប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារដោយសារតែការរំលោភកិច្ចសន្យាជួលដីធ្លីហើយលោកកំពុងតែតវ៉ាដល់រដ្ឋសភានៅតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការសមស្របក្នុងនោះមានការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP ពីកម្ពុជាផងដែរបើសិនជាមិនមានសំណងត្រឹមត្រូវទេលោក Michelle បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែកញ្ញាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
Good afternoon, Mr. Mitchell.
សូមជំរាបសួរលោក Mitchell.
សូមជំរាបសួរ.
សូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA.
Testify at 2.
លោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2ដងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជា.ក្នុងសវនាការកាលពីឆ្នាំ2013លោកបានជំរុញឲ្យមានការតាក់ទងល្អជាមួយនឹងកម្ពុជានិងបានទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែគោលជំហរខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលមកពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្នុងសវនាការកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហាក់ដូចជាបាត់ភាពអត់ធ្មត់ដោយលោកបាននិយាយថាបរិសុខខ្លាំងនៅកម្ពុជាបានផ្ដាច់នីតិរដ្ឋគឺកម្ពុជាឈានទៅរកផ្លូវផ្ដាច់ការមួយតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមពីបញ្ហានេះបានទេ
First of all I'm not a supporter of the CNRP
ជាបឋមគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេខ្ញុំគោរពច្រើនដល់អ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានពួកគេបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចការរីកចម្រើនដ៏ច្រើនអ្វីៗល្អជាងឆ្នាំ2002ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវិនិយោគតើខ្ញុំខឹងទេបាទខ្ញុំខឹងដោយខ្ញុំបានបញ្ជូននៅក្នុងអង្គសវនាការពីស្ថានភាពដែលខ្ញុំជួបប្រទះគឺចំការរបស់ខ្ញុំដែលដាំដុះជិត20ឆ្នាំហើយត្រូវគេរឹបអូសដោយគ្មានដីកាតុលាការការនេះបានបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រកបប្រជាជាច្រើនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនដូចខ្ញុំជាអ្នកជំនួញនិងបោះទុនវិនិយោគខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ដល់នីតិរដ្ឋប៉ុន្តែចៃដន្យខ្ញុំចូលរួមសវនាការស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដោយនោះជាឱកាសតែមួយដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍របស់សមាជិកសភាគឺបើគ្មាននីតិរដ្ឋគឺមិនមានសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំឃើញថានោះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនៈផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគឺថា មានអ្នកប្រាជ្ញខ្លះដូចជាលោក Samuel Huntington និងលោក Francis Fukuyama បានលើកឡើងថាមានវិធីច្រើនឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើវិធីមួយប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែឈានឡើងគឺវាអាចមានដំណាក់កាលបរោះខ្លាំងដែលក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺស្ថាប័ននានាដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដោះដាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ឬក៏ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គឺស្ថាប័នទាំងនោះលែងវិវត្តហើយក្នុងពេលដែលមានចិនចូលមកកម្ពុជាបាទស្ថាប័នទាំងនោះនៅមិនទាន់អភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវទេគឺប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ហើយ
continue on the Chinese
ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកនិយាយពីការវិនិយោគរបស់ចិននៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើរឿងវិនិយោគរបស់លោកតើដីចំការរបស់លោកត្រូវគេដកហូតយ៉ាងម៉េចតើដីនោះជាដីសម្បត្តិមែនទេប
ាទ Actually this particular site is a private lease
តាមពិតទៅដីចំការនោះគឺជាដីជួលពីម្ចាស់ឯកជនទេគេប្រាប់យើងថាម្ចាស់ដីបានលក់ដីនេះហើយដែលនេះគឺជាការរំលោភកិច្ចសន្យាជួលយើងនៅលើដីនោះហើយមិនមានចេតនាចាក់ចេញទេ
តើកិច្ចសន្យាជួលនោះរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែរ
ពីដំបូងគឺ70ឆ្នាំប៉ុន្តែច្បាប់បានកែប្រែមកនៅត្រឹម50ឆ្នាំវិញប៉ុន្តែយើងនៅលើដីនោះតាំងពីឆ្នាំ2002ហើយយើងមានគោលបំណងបន្តអាជីវកម្មដើមម៉ៃសាក់របស់យើងយើងបានដាំដើមម៉ៃសាក់ហើយឥឡូវដល់ពេលពួកយើងកែច្នៃវាជាគ្រឿងសង្ហារឹមនេះគឺជារឿងល្អបើមើលពីជ្រុងនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាប់តែដើមឈើទាំងនោះបាត់អស់ពាក់កណ្ដាលចម្ការតែក្នុងរយៈពេល4ខែតែប៉ុណ្ណោះ
តើចម្ការនោះមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរបាទ
ប្រហែល60ហិកតាហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារពេលយើងបាត់ចម្ការធំដូចនេះគឺមានបញ្ហា2ទី1ពួកគេយកឈើហូបយើងហើយលក់ចេញដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណទៅវៀតណាមដោយខុសច្បាប់ទី2ពួកគេកោះរំលើងគល់ម៉ៃសាក់ចំពោះដើមម៉ៃសាក់តែកាលណាដោះហើយគឺនៅបន្តដោះពីត្រឹមគល់មកទៀតក្រោយពីកាប់លក់ដោយមិនចាប់បាច់ដាំឡើងវិញទេនេះមានន័យថាអ្វីៗដែលយើងចំណាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងគឺមិនចាំបាច់ធ្វើឡើងវិញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគុលត្រូវគេកោះចោលគឺយើងបាត់បង់អស់ហើយ
គ្មានការផ្ដល់សំណងអ្វីទាំងអស
់អត់មានសំណងអ្វីទេគឺមានតែការគំរាម
ម្ចាស់ថ្មីគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងប្រទេសគឺមិនមែនមកពីចិនទេ
What is happening in Cambodia is Chinese are buying up
អ្វីដែលកើតមាននៅកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុនចិនទិញដីជាច្រើននៅជុំវិញយើងចំការស្វាយកំពុងពេញនិយមពីព្រោះចិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំស្វាយកម្ពុជាចូលនេះគឺជាវិធានការមួយដែលពួកគេធ្វើដើម្បីបង្កើនការនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជានាំទំនិញចូលចិនតែ 3.9% ទេ 70% ទៀតកម្ពុជានាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដោយសារតែការគម្រាមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA និងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅសម្រាប់នាំផលិតផលធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបកម្ពុជាស្វែងរកទីផ្សារជំនួស
So how competitive is the investment environment
ចតើបរិយាកាសវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងយ៉ាងណាដែរបើផ្អែកតាមទម្លាប់របស់ចិនដែលមិនខ្វល់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬសូកប៉ាន់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះបាទ
As a US citizen I'm covered under the US
ជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគឺខ្ញុំត្រូវគោរពតាមច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រៅប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចសូកមន្ត្រីណាមួយបានឡើយក្រៅមេត្រាស្ដីពីការបង់ប្រាក់សម្រួលការងារប៉ុន្តែចំណុចនេះក៏ខុសច្បាប់ដែរនៅកម្ពុជាខ្ញុំដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានក្រឹតក្រមមួយដែលយើងត្រូវគោរពតាមបើតាមខ្ញុំដឹងគឺចិនអត់មានច្បាប់ប្រហាក់ប្រហែលនេះទេតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលប៉ះពាល់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាគឺបើគេអាចទិញមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានបានគឺគេមិនគោរពគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិទេក្រុងព្រះសីហនុគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលគេសង់អគារដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតការពុតគោលនយោបាយមានស្រាប់ហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនគោរពតាម
referring to the you know the calmness in during the
election លើអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនកម្មកាលពីឆ្នាំ2013ដែលលោកសង្កេតឃើញមានការស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថាជាសញ្ញានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភាពចាស់ទុំដូច្នេះនៅពេលនេះគឺបាត់បង់អស់ហើយមែនទេ
I read an article that was where there was a quote attributed to
ខ្ញុំបានអានអត្ថបទមួយដែលដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលថាពួកយើងមិនយល់ពីអង្គនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនមានអង្គនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាមួយដែលយកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើលោកកឹមសុខាបានធ្វើអ្វីឬមិនធ្វើអ្វីទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ហើយមានភស្តុតាងសូមកាត់ទោសគាត់ទៅ
ពីរឆ្នាំហើយគឺគ្មានការកាត់ទោសទេ
Bring him to trial if he's guilty he's guilty
បើកសៅអនាការកាត់ទោសគាត់ទៅបើរកឃើញថាគាត់ខុសគឺគាត់មានកំហុសហើយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនស្គាល់លោកកឹមសុខាទេខ្ញុំបានឃើញវីដេអូតាម YouTube
ខ្ញុំបានរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះខ្ញុំបានរាយការណ៍តាំងពីដំបូងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនបានឃើញផុសតាងអ្វីទាំង
អស់ My perspective on the entire political and I'm not
ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំលើនយោបាយទាំងមូលក្នុងនាមជាពាណិជ្ជករមិនមែនជាអ្នកនយោបាយគឺអ្វីៗអាស្រ័យលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំមិនមានសម្លេងអ្វីទេប៉ុន្តែបើមើលពីជ្រុងនៃការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅទីនោះគឺយើងមើលលើជ្រុងស្ថិរភាពនិងភាពអាចរំពឹងទុកមុនបានចំណុចទាំងនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយខូចខាត
You also during the testimony you also said your company
ក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មលោកថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានស្នើទៅតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយឋានៈនគរពន្ធពីកម្ពុជាប៉ុន្តែបានផ្អាកវិញហើយលោកថាលោកនឹងស្នើជាថ្មី
ដល់លោកនឹងស្នើទេ What it is that under the US laws that cover
ច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្របដណ្ដប់លើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP គឺមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រទេសដែលទទួលឋានៈនេះមិនឲ្យបដិសេធឬក៏ធ្វើមុខភាពកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទេដូច្នេះយើងបានយកករណីនេះមកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាផ្នែកមួយនៃការចរចានេះយើងក៏ជួការប្តឹងជំទាស់នោះសិនដោយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចរកដំណោះស្រាយផ្សេងបានតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រយើងខ្លាំងក្លាបើសិនជាស្ថានភាពមិនអាចដោះស្រាយបានទេគឺខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចចំពោះអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្ញុំក្នុងការប្តឹងផ្តល់ដើម្បីទាមទារយកការខាតបង់របស់ពួកគេមកវិញដូច្នេះយើងនឹងពិចារណាដាក់សំណើយើងជាថ្មី
I'm interested in your first testimony you said that whenever the US pull out the Chinese is willing
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពលើកមុនរបស់លោកកាលពីលើកមុនដែលលោកលើកឡើងថានៅពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញគឺចិននឹងចូលមកជំនួសបើសិនជាក្រុមប្រចាំប្រទេសដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាគឺចិននឹងជួយបំពេញឲ្យកម្ពុជាបើសិនជាមានការធ្វើអញ្ចឹងតើវាពិបាកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
I mean from the standpoint of the testimony in 2013 we were looking at US aid to Cambodia
នៅក្នុងសវនកម្មកាលពីឆ្នាំ2013គឺយើងមើលលើជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាជាការពិតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយជំនួយគឺចិនបង្កើនជំនួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺជាជាងការពឹងលើជំនួយបរទេសគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលក្នុងនោះមានរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដែលតំណាងឲ្យ65ទៅ70%នៃការនាំចេញក្រៅពីនោះមានការនាំកង់ចេញប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្នកនាំមុខលើការផ្គត់ផ្គង់កង់និងគ្រឿងបន្លាស់កង់ទៅអឺរ៉ុបទំនិញទាំងនេះនៅក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសហភាពអឺរ៉ុប EBA របស់អឺរ៉ុបប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈ EBA ហើយដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផ្អែកលើការកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងកង់គឺចិននឹងមិនទិញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងកង់ទេកាលពីឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ឋានៈ GSP សម្រាប់ផលិតផលធ្វើដំណើរដូចជាកាបូបស្ពាយនិងវ៉ាលីជាដើមដែលជំរុញដល់កំណើននៃការនាំចេញបើសិនជាមិនមានឋានៈនេះទេគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំមុនត្រូវធ្លាក់ចុះ 2% តើចិនអាចមកជំនួសលើផ្នែកនេះបានទេខ្ញុំមិនគិតថាចិនអាចជួយជំនួសបានទេមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជំនួសការបាត់បង់នេះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺផលិតផលកសិកម្មចិនមិនត្រូវការទំនិញដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចម្រើនឡើងទេ
Women of Cambodia have kind of shown strong position saying that their airport
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាពួកគេអាចទប់ទល់បាន6ខែហើយមិនមានសញ្ញាណាដែលពួកគេថានឹងបន្ទន់អេរយាបតតទៅសោះតើវាជារឿងល្អទេសម្រាប់កម្ពុជា
It would not be good for the country. If they lose EBA, if they lose GSP, it would be very very bad for the economy.
វាពិតជាមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាទេប្រសិនបើពួកគេបាត់បង់ EBA បាត់បង់ GSP គឺពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាតើពួកគេអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសរុប 7.5% ទេតាមរយៈការវិនិយោគរបស់ចិនពួកគេប្រហែលជាអាចប៉ុន្តែការនេះគឺជាវិធីដោះស្រាយខុសគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការផ្តល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគឺជាការបង្កើតការងារដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រពីក្រោមឡើងលើតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺវាជួយដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅកាន់អំណាចបានពីព្រោះមានការងារធ្វើចំណុចដ៏សំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់គឺមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅបន្តដំណើរបានទេដោយចូលលើទស្សនៈនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនោះទេ
សូមអរគុណលោក Michael ដែលចំណាយពេលផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Daniel Mitchell អំពីការធ្លាក់ចុះនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ទៅលើវិនិយោគិនអាមេរិកបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកស្រីហងសំភ័រអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាហៅកថា WMC ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិហៅកថា IVLP Program នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2019តាមរយៈកម្មវិធីនេះអ្នកស្រីសំភ័រនឹងបានទៅទស្សនាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងជួបជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានល្បីៗនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋធានី Washington, New Mexico, Florida, Pennsylvania និងរដ្ឋ New York ស្របពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសំភ័ពបានឆ្លៀតពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីមកចូលរួមកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំ IVLP ការប្រជុំរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីនិងគម្រោងចែករំលែកចំណេះដឹងដែលអ្នកស្រីទទួលបានពីកម្មវិធីនេះពេលដែលអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីហងសំភ័សដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាស់ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីហងសំភ័សអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុនៅអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញមកទីក្រុង Washington និងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផ្ទាល់តែម្ដងចាស់ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគោលបំណងដែរអ្នកស្រីអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះមានគោលបំណងអ្វីដែរទៅចា
ចាអរគុណអូនបច្ចិន្ដាគោលបំណងដែរខាងបងមករដ្ឋធានី Washington នេះដោយសារខាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបាន nominate បានថាណែនាំឈ្មោះបងមកខាង DC Washington DC ហ្នឹងគឺមានខាងភ្នាក់ងារជ្រើសរើសហ្នឹងគឺ World Learning គាត់អ្នកជ្រើសរើសបេក្ខជនពីប្រទេសផ្សេងទៀតមកចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹង IVLP program ហ្នឹងគឺកម្មវិធីដែលគេអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមកទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍អ្នកកសែតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទួលនីតិរបស់អ្នកកសែតក្នុងការរួមចំណែកលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមហើយអ្នកចូលរួមទាំងអស់ក៏អាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រទេសខ្លួនឯងអ្នកកសែតដែលចូលរួមនឹងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ប្រទេសនីមួយៗតាមអ្វីដែលខ្លួនជួបប្រទះ
ចា៎នេះខ្ញុំដឹងថាកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិឬយើងនិយាយថាមិនដឹងថា IVLP នឹងមានផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីផ្សេងដូចជាងការលើកមុន VOA ក៏ធ្លាប់បើសម្ភារអ្នកដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធី IVLP មកពីប្រទេសកម្ពុជានឹងប៉ុន្តែខាងសហគ្រិនភាពស្ត្រីជាសហគ្រិនភាពហើយនឹងដូចជាខាងវិស័យសិល្បៈដែរហើយសម្រាប់ស្រីមកសានេះគឺសម្រាប់ផ្ដោតទៅលើអ្នកកសែត
ចា
ចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីដែរផ្ដោតទៅលើ កសែតដែលអ្នកស្រីមកនៅរដ្ឋធានី Washington នេះថាតើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែរចូលរួមកម្មវិធីនឹងថាទៅកន្លែងណាខ្លះហើយមានរបៀបវិរៈអ្វីខ្លះដែរទៅ
ចាកម្មវិធីដែលចូលរួមបែចាប់ដើមនៅ Washington ដំបូងគេហ្នឹងគឺគេអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីហ្នឹងគឺនាំទៅកន្លែងស្ថាប័នកសែតច្រើនផ្សេងគ្នាទៅទស្សនកិច្ចស្ថាប័នកសែតទៅមើលនៅសារមន្ទីរដែលរំលឹកពីការកកើតកសែតការវិវត្តរបស់សារព័ត៌មាននិងការរងគ្រោះរបស់អ្នកកសែតដែលបានរងគ្រោះនៅក្នុងពិភពលោកច្រើនកន្លែងពោះគាត់ឈ្មោះតោះតែមើលកដាតែឥឡូវគាត់បានមើលកដាគាត់ថាមានច្រើនហើយទៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះមានមកតែ Washington DC នឹងមួយទេនឹងទៅកាន់រដ្ឋផ្សេងទៀតហើយកន្លែងដែលទៅនឹងគឺសិតតែជួបស្ថាប័នសាព័ត៌មានទាំងអស
់ចាស់និយាយពីតកតងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់អ្នកកសែតដោយសារតែអ្នកស្រីធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុនៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានឹងខ្ញុំចង់នឹងថាតើការប្រឈមរបស់ស្ត្រីជាអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅ
ចាបើយើងនិយាយពីការប្រឈមរបស់អ្នកកសែតជាស្ត្រីនឹងឥឡូវនឹងខុសពីពេលមុនកាលពីពេលមុនជំនាន់ឯនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើជាអ្នកកសែតជាអ្នកយកព័ត៌មានដំបូងនឹងគឺអ្នកកសែតប្រឈមនឹងរឿងច្រើនចាប់ដើមតាំងពីរឿងគ្រួសារតាំងពីកន្លែងដែលយើងទៅធ្វើការប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកកសែតដែលជាបរិសនឹងមិនប្រឈមអីគឺចាប់ឡានពីគ្រួសារគឺគ្រួសារអត់ចង់ឲ្យកូនស្រីធ្វើជាអ្នកកសែតទេធម្មតាធ្វើអ្នកកសែតត្រូវដើរច្រើនអត់នៅអង្គុយកន្លែងទេត្រូវទៅចេញក្រៅការិយាល័យត្រូវទៅចុះខេត្តត្រូវទៅគេងនៅខេត្តអញ្ចឹងពេលគេងយើងមិនអាចកំណត់ថាត្រូវតែមានគ្នាប្រមាណអ្នកទៅគេងខេត្តបានយប់ទេកន្លែងដែលមានរឿងនេះយើងចង់ទៅធ្វើយើងត្រូវទៅធ្វើអញ្ចឹងអ្នកផ្ទះមិនអាចឲ្យកូនស្រីដែលនៅក្មេងនៅលីវនឹងទៅដេកទៅខេត្តនៅគេងក្នុងធ្វើការអីអញ្ចឹងហើយបើសិនជាកន្លែងការងារមកនៅមិនមែនទៅខេត្តវិញគឺអ្នកកសែតស្រីក៏ប្រឈមនឹងការទៅយកព័ត៌មាននេះគឺប្រជែងមួយអ្នកកសែតដែលជាបរិសុទ្ធមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំអញ្ចឹងវានឹងពិបាកបន្តិចដែរហើយបើយើងទៅជួបសម្ភាសន៍មួយមនុស្សមួយចំនួនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏បរិសុទ្ធមួយចំនួនហ្នឹងជានារីពេលខ្លះត្រូវរងទទួលការលេបខាយការអីពីបរិសុទ្ធប៉ុន្តែការប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវមានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យតាមនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺពីមុនគឺអញ្ចឹងតែឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគ្រួសារហ្នឹងមិនប្រកាន់ថាកូនស្រីចង់ធ្វើជាអ្នកកសែតអត់ឲ្យធ្វើគឺគ្រួសារខ្លះលើកទឹកចិត្តគ្រួសារខ្លះនៅមានតិចតួចតែអ្នកកសែតកូនស្រីចង់ធ្វើជាអ្នកកសែតហ្នឹងគាត់ជាមិនសូវគ្រប់គ្រងតែភាគច្រើនគឺគ្រប់គ្រងហើយការប្រឈមនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏មានការថយចុះដែរគឺស្ត្រីជាអ្នកកសែតហាក់មិនប្រឈមច្រើនទេគ្រាន់តែអ្វីដែលប្រមាថហ្នឹងគឺបំពេញតួនាទីជាអ្នកកសែតហើយស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវរับរងបន្ទុកគ្រួសារដដែលសម្រាប់អ្នកដែលមានកូនចៅមានគ្រួសារហ្នឹងក្រៅពីតួនាទីជាស្ត្រីអ្នកកសែតគាត់ត្រូវរងបន្ទុកជាម្ដាយជាភរិយាមើលកិច្ចការផ្ទះអានេះគឺជាកិច្ចការដែលប្រមាថ
ចាយើងត្រឡប់ទៅកម្មវិធី IVLP ដែរអ្នកស្រីកំពុងតែចូលរួមនៅរដ្ឋធានី Washington DC នេះវិញថាតើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះទៅតើអ្នកស្រីរំពឹងថានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះហើយក៏តើទៅចូលរួមចែករំលែកតាមរបៀបណាខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញចា
ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីចូលរួមកម្មវិធី IVLP នៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍នេះនឹងបានចំណេះដឹងនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពីកម្មវិធីពីអ្នកកសែតនៅសារ៉ុនរិចទូនីតិរបស់អ្នកកសែតក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំមាននីតិរដ្ឋហ្នឹងតើអ្នកកសែតបានដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងបានដឹងពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកកសែតផ្សេងទៀតដែលមកចូលរួមមួយនេះខ្ញុំនិងព្រោះអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងមានមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាជាង20អ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកហើយអ្វីដែលបានហ្នឹងគឺយើងនឹងចែករំលែកទៅប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងគឺយកទៅចែករំលែកដំបូងគេគឺនៅក្នុងអង្គភាពផ្ទាល់គឺនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាចែករំលែកដល់សហការីអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងតើយើងមករយៈពេល3សប្តាហ៍ហ្នឹងយើងបានអីខ្លះបានចំណេះអីបានបទពិសោធន៍អីទៅចែករំលែកហើយមួយទៀតយើងអាចអនុវត្តនឹងខ្ញុំនឹងយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងការបំពេញទូនីតិជាក់ស្ដែងក្នុងនាមជាអ្នកកសែតតើយើងកែលម្អទូនីតិយើងជាអ្នកកសែតហ្នឹងកម្រិតណាដើម្បីរួមចំណែកឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែល្អរឹងមាំពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងរួមចំណែកលើកស្ទួយសង្គមយើង
ចាអ្នកខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយវិញតិចតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី IVLP នឹងចង់ឲ្យអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាហេតុអីបានជាអ្នកស្រីត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
ខ្ញុំបានសួរទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរថាហេតុអីក៏គាត់ជ្រើសរើសអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនឹងអត់មានការប្រកួតប្រជែងទេគឺខាងស្ថានទូតគេជាអ្នកណែនាំឈ្មោះយើងមកខាង Washington DC ហើយអ្នកដែលជ្រើសរើសនឹងគឺខាង ភ្នាក់ងារមួយឈ្មោះថា World Learning ហ្នឹងជាអ្នកជ្រើសរើសយើងត្រូវបំពេញឯកសារមួយចំនួនដែរធ្វើបតែគេជ្រើសប៉ុន្តែត្រូវបំពេញតាក់ទងជីវប្រវត្តិយើងតើធ្វើការងារអីយើងទទួលខុសត្រូវអីខ្លះហើយតើយើងធ្លាប់ទៅប្រទេសណាយើងប្រឈមមុខអីយើងដាក់ក្នុងប្រវត្តិរូបសង្ខេបហើយគួរបំងដែលគេជ្រើសរើសហ្នឹងមិនមែនគេជ្រើសរើសអ្នកកសែតទូទៅទេអ្នកកសែតដែលគេជ្រើសរើសមកនោះភាគច្រើនមានតួនាទីក្នុងការសម្រេចចិត្តពួកគេចង់លើកកម្ពស់អ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងតួនាទីយើងជាអ្នកកសែតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបំពេញឯកសារហ្នឹងទៅផ្ញើទៅស្ថានទូតគេផ្ញើឯកសាររបស់យើងហ្នឹងមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងរងចាំលទ្ធផលគេមើលព័ត៌មានដែលយើងបំពេញទៅហើយបានគេប្រាប់ថាយើងត្រូវបានជ្រើសរើសហើយអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងបំពេញឯកសារអីតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង
ចា៎ក្នុងនាមជាអ្នកស្រីជាស្ត្រីហើយធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកស្រីមានជាការណែនាំអ្វីខ្លះទៅស្ត្រីផ្សេងទៀតក៏ដូចជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានបំណងចង់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកសារព័ត៌មាន
ចាសម្រាប់បងយុវតីក្មេងៗដែលចង់ខ្លាចជាអ្នកសារព័ត៌មានជាដំបូងត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនតើប្អូនស្រឡាញ់ចង់ខ្លាចជាអ្នកកសែតអត់ព្រោះបើយើងអត់ស្រឡាញ់ទេកុំធ្វើកិច្ចការណាដែលយើងចង់ស្រឡាញ់ធ្វើជាអ្នកកសែតមានន័យថាយើងចង់ដឹងគ្រប់រឿងចង់ផ្សាយអ្វីដែលពិតដែលកើតឡើងនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមយើងបានដឹងបើយើងស្រឡាញ់យើងត្រូវតែធ្វើហើយចាប់ដើមចេញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាសារព័ត៌មាននឹងព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមហាវិទ្យាល័យសារព័ត៌មាននឹងហើយចឹងយើងត្រូវរៀនទៅហើយចាប់ដើមចុះទៅធ្វើកម្មសិក្សាឬក៏សុំស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ធ្វើការតែម្ដងនៅអង្គភាពសារព័ត៌មានណាដែលយើងគិតថាជាអង្គភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតហើយប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តហើយកុំខ្លាចហើយឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នឹងធ្វើឲ្យយើងចេះរឹងមាំដំបូងអ្នកណាក៏មិនសូវរឹងមាំដែរប៉ុន្តែការងារនឹងបង្រៀនយើងហើយអាចស្វែងរកបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសព្រោះឥឡូវមានអាហារូបករណ៍ឬក៏មានវគ្គសិក្សាឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏កិច្ចប្រជុំច្រើនណាស់សម្រាប់ដល់អ្នកកសែតហើយបើយើងជាស្ត្រីយើងងាយនឹងមានឱកាសច្រើនព្រោះវគ្គខ្លះគេលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ស្ត្រីហើយបើយើងជាស្ត្រីវ័យក្មេងទៀតរឹតតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្មេងៗគឺជាតំពាំងស្នងឫស្សីអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបរវាងមនុស្សចាស់និងក្មេងចេះប្រហែលគ្នាគេនឹងឲ្យឱកាសទៅក្មេងហើយ
ចាន
េះខ្ញុំមានសំណពើគឺសំណពើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគាត់រួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈធ្វើជាអ្នកកសែតឬក៏ជាអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានបើយើងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមិនមែនជាអ្នកកសែតហ្នឹងសូមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមយើងហ៊ានរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតហើយបើព័ត៌មានណាមិនពិតតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសបណ្ដាញសង្គមហងៃហ្នឹងគឺយើងកុំខ្វល់កុំយកចិត្តទុកដាក់កុំចែករំលែកបន្តព្រោះហ្នឹងគឺជាបើយើងឃើញព័ត៌មានហ្នឹងមិនត្រូវមិនពិតទេយើងរួមចំណាយសារចែករំលែកបន្តហ្នឹងមានន័យថាខ្លួនយើងនឹងរួមចំណាយចែកចាយព័ត៌មានពិតនឹងបំពល់សង្គមអញ្ចឹងបើព័ត៌មានពិតយើងបំភ្លេចចោលហើយយើងទៅមើលព័ត៌មានណាដែលជាឲ្យទុកចិត្តហើយចំពោះអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំវិញខ្ញុំមានសំណូមពរថាដោយសារបទពិសោធន៍យើងឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយើងស្ដាប់ឬក៏នាងខ្ញុំបានមកឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងនៅប្រទេសគេអភិវឌ្ឍគឺគេផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកកសែតអ្នកកសែតមានសេរីភាពខ្ញុំក្នុងការរាយការណ៍នៅព័ត៌មានពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសយើងសេរីភាពហ្នឹងវានៅមានកម្រិតយ៉ាងមិនទាន់បានទូលំទូលាយអញ្ចឹងគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកកសែតហ្នឹងគាត់បានបំពេញតួនាទីគាត់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងបានពេញបរិបូរដើម្បីយើងអាចឈានទៅសតវត្សទាន់ដើរទាន់ប្រទេសគេមិនទាន់ប្រទេសមហាអំណាចក៏យើងអាចដើរទាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងដែរចា៎ហើយមួយទៀតក៏សំណូមពរដល់បើសិនជាខាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ខាងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងផ្សេងមានវគ្គកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងគួរតែផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកកសែតជាពិសេសអ្នកកសែតស្រីនឹងឲ្យចេញមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានច្រើននៅពេលដែលយើងចេញមកមើលប្រទេសដែលគេជឿនលឿនបានយើងឃើញថាតើពិភពលោកឈានដល់ណាព្រោះបើយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងយើងគិតថាយើងដើរឆ្នាំ2019ហើយប៉ុន្តែតាមពិតយើងរាប់តែឆ្នាំឯជាក់ស្ដែងយើងប្រហែលមានឆ្នាំ2019នេះចាសអរគុណច្រើន
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីហងសុផដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសសូមជម្រាបលា
ចាសសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងអ្នកស្រីហងសំផស្សអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា WMC អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីមកចូលរួមកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិ IVLP Program ការប្រជុំរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាស្ត្រីនិងគម្រោងចែករំលែកចំណេះដឹងដែលអ្នកស្រីទទួលបានពីកម្មវិធីនេះពេលដែលអ្នកស្រីត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីរឿងរ៉ាវជុំវិញកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកលោក William Barr ធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់របស់លោក Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន YouTube បានបញ្ជាក់ថាគណៈទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមមានការកើនឡើងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានក៏កើនឡើងផងដែរសំលូអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅថ្មីៗនេះប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញការសម្ងាត់អំពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky នៅក្នុងប្រធានបទទី8នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA តើជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកចាប់ចត្រានិងលោកពូរិស័យបានពិភាក្សាអំពីរឿងរ៉ាវជុំវិញកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
ឥឡូវយើងមានសំណួរប្រិយមិត្តអូសំណួរសួរល្អៗមែនតើបាទលោក Kiel Da Piratit គាត់ថាមានខុសអីប៉ុណ្្នឹងបាទលោក Trump គ្រាន់តែឲ្យបាទលោក Trump គ្រាន់តែសុំឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយពីលោក Joe Biden ហ្នឹងតើខុសអី
បាទលោក Trump និងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺនិយាយដូចលោកអញ្ចឹងគឺថាមានខុសអីលោកប្រធានបីចាំខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងដែរលោកថាអត់មានរឿងអីខុស
គងទេជំនួយដល់អីដែរគម្រាមដល់ជំនួយដល់អីដែរ
ហ្នឹងជាអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការសភាកំពុងតែ
សើ
មកើតបាទចង់ដឹងមើលឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការចាប់
គេថាមានកម្រិតគេថាគាត់ឲ្យគេសើបអង្កេតរឿងលោកចូលបែរនេះតាក់ទងមួយរឿងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគឺមានការចាត់ប្រកាន់ថាលោកត្រាំហ្នឹងផ្អាកជំនួយខាងទាហានទៅខាងអ៊ុយក្រែនបើសិនជាមិនធ្វើតាមមែនទេ
បាទបាទហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងពេលហ្នឹងឆ្នាំ2016ហ្នឹងមានយើងដឹងហើយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមានការដូចថាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនហ្នឹងហើយក៏អញ្ចឹងទៅក៏សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយរាប់រយលានដុល្លារឲ្យដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនបាទហើយយ៉ាងពេលហ្នឹងមានការផ្អាកជំនួយហ្នឹងសហភាពអនុម័តហើយប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Trump ផ្អាកជំនួយហ្នឹងមួយសប្ដាហ៍មុននឹងការឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចង់ចោទថាលោក Trump ចង់យកមកដោះដូរជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងបើសិនជាអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden ទៅបញ្ចេញប្រាក់នឹងប្រាក់ជំនួយហ្នឹងទៅឲ្យប៉ុន្តែអត់មានភស្តុតាងអីជាក់លាក់នៅឡើយទេនៅពេលនេះបាទ
អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាគេចោទប្រកាន់គាត់ថាគាត់ប្រើអំណាចជាប្រធានាធិបតីដើម្បី
ផលប្រយោជន៍
ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយមានឈ្នះអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលគេកំពុងតែស៊ើបអង្កេតប្រិមិត្តបាទមកសំណួរទៀតហើយបាទអូច្រើនណាស់អានេះគឺមកពីលោកឌីម៉ូហ៊ុនសំណួរគាត់គឺមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្តិចព្រឹងលោកលោករស្មីទទួលត្រៀមខ្លួនហើយនៅណាប
ាទវាសួរឌីម៉ូ
គាត់សួរថាសំណួរទៅលោកពូយស័យផ្ទាល់តែម្ដងបាទគាត់ដាក់ឈ្មោះហ្មងបាទតើស្ថាប័នណាមួយមានទូនាទីស៊ើបអង្កេតហើយឯករាជ្យប៉ុណ្ណាដើម្បីដាក់របាយការណ៍ទៅសភាតើអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនឹងមានបាតកម្មឬចេញធ្វើបាតកម្មអីប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់លើលោកត្រាំនឹងអត់បាទ
ឥឡូវយើងសូមឆ្លើយសំណួរលោកឌីម៉ូទី2មុនព្រោះខ្ញុំចាំជាងអាទី2ណាទី2ថាមានការបាតកម្មអីអានឹងគេកំពុងតែប្រួយបារម្ភអ្នកជំនាញអ្នកគឺថាអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងកំពុងតែមានការប្រួយបារម្ភពីព្រោះពេលហ្នឹងមានប្រទេសអាមេរិកមានការបែកបាក់ខ្លាំងណាជាពិសេសរឿងដូចថាចង់ធ្វើការមានវិឆ័យទោសលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងនាំឲ្យមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងហើយនឹងអ្នកគាំទ្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺមានការបារម្ភខ្លាចក្រែងធ្វើឲ្យប្រទេសបែកបាក់គ្នាហើយរឿងបាតកម្មនឹងអានឹងយើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេនេះក៏ជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរបើសិនជារឿងនឹងធ្វើទៅចេញទៅរួចបើសិនចេញពីសភាតំណាងរាស្ត្រចោតទោសលោក Trump មែននឹងក៏យើងកំពុងតែចាំមើលទៅមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងមានការបារម្ភដែរពីព្រោះលោក Trump ក៏បានធ្លាប់បាននិយាយថាខ្លាចប្រទេសជាតិនឹងគឺមានបញ្ហាដែរហើយជាពិសេសនៅក្នុងពេលនេះដែល ប្រទេសជាតិកំពុងតែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាធំធំជាច្រើនរឿងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកយើងធ្លាក់ចុះបន្តិចដែរហើយរឿងអន្តរប្រវេសអាមេរិកដែលកំពុងតែចូលមកហូរចូលមកពីប្រទេសមិចស៊ិកហ្នឹងក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាការចាយវាយថវិការបស់អាមេរិកហ្នឹងដែលកើនចំនួនច្រើនលើសលប់ហ្នឹងក៏ត្រូវដោះស្រាយហើយដល់ពេលមានរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដូចថាការកិច្ចការឯទៀតវាផ្អាកសិនគេនាំគ្នាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងបាទហើយត្រឡប់មកសំណួរទី1របស់លោកហ្នឹងនិយាយអំពីស្ថាប័នណាបាទដូចយើងបាននិយាយហើយគឺដំណើរការហ្នឹងគឺចេញពីសភាតំណាងរាស្ត្រសភាតំណាងរាស្ត្របើសិនជាពួកគាត់ថាមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់នឹងចេញជាបាត់ចោតហើយបានបញ្បោះឆ្នោតបានសម្លេងភាគច្រើនហើយចេញរួចហើយគឺបានន័យថាប្រធានាធិបតីទទួលការចោតប្រកាសណាពេលហ្នឹងហើយបានបន្តទៅប្រសិទ្ធភាពដែលដើរតួជាតឡាការប
ាទអូខេបាទអរគុណច្រើនឥឡូវសំណួរមួយទៀតគឺលោកសវណ្ណរតបាទសំណួរនេះគឺគាត់សួរតកតងទៅប្រព័ន្ធច្បាប់កម្មអាមេរិកផងបាទគាត់សួរថាតើលោកត្រាំអាចបើសិនគាត់ធ្លាក់មែនបើសិនគាត់អាចជាប់គុកឬអត
់បាទអាហ្នឹងយើងព្រោះវាកន្លងមកវានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកវាមិនទាន់ដែលមានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងទេយើងនិយាយ
បងហ្នឹងក៏ឆ្លើយហ្នឹងក៏ឆ្លើយសំណួរទៅប្រិមិត្តយើងម្នាក់ទៀតក៏ឈ្មោះថា Q តារាពីរហ្នឹងក៏ថាតើប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកធ្លាប់មានការទម្លាក់ហ្នឹងអត
់បាទ
បា
ទលោកបាទឥឡូវបើយើងរួមគិតទាំងករណីរបស់លោកប្រធានចាំផងនិងករណីនឹងកើតឡើង4ដងហើយបាទនៅឆ្នាំ1868ពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី Andrew Johnson លោកបានទៅសភាធ្វើអញ្ចឹងដែរដូចថាលោកបានទៅដល់ចិត្តទីបញ្ចប់ទៅដល់រហូតដល់ព្រឹទ្ធសភាកាត់ទោសទៀតនោះហើយបាត់ចោតរបស់រដ្ឋសភារបស់សភាតំណាងរាស្ត្រនៅពេលនោះគឺការពេលនោះគាត់លោកប្រធានដី Andrew Johnson នឹងបានដកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមួយរូបចេញពីតំណែងហើយអញ្ចឹងទៅក៏សភាវាតកតងរឿងនយោបាយព្រោះគណៈបកខុសគ្នាខាងសភានឹងកាន់កាប់ដោយគណៈបកមួយទៅខាងលោកនឹងកាន់លោកចនសិននឹងគណៈបកមួយផ្សេងអញ្ចឹងទៅមានការទៀងទងគ្នាក៏ចោទថាលោករំលោភអំណាចបំពានអំណាចប្រធានដីក្នុងការដកខូតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប៉ុន្តែនៅទីបំផុតព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតមិនបានទទួលសម្លេង2ភាគ3ឯងខ្វះតែមួយសម្លេងឯងហើយអញ្ចឹងលោកក៏រួចទោសប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តាំងពីនោះមកតាំងពីករណីនឹងមកឥឡូវហ្នឹងរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែពេលតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាអនុម័តប៉ុន្តែដោយសារករណីលោកចនសិនហ្នឹងតាំងពីនោះមកប្រធានាធិបតីមិនចាំបាច់ត្រូវការព្រឹទ្ធសភាអនុម័តទេពេលលោកចង់ដកនេះណាគឺគ្រាន់តែឲ្យស្នើទៅឲ្យសេសបុតនឹងពេលចូលកម្មណាញ់គេសេរួចហើយមិនទាន់សញ្ញាទៅប៉ុណ្្នឹងទេដល់ពេលចាប់ចង់ដកនេះណាចេញគេចុះហត្ថលេខាហើយប្រគល់ឲ្យគាត់គឺអាចចេញពីតំណែងបាន
អញ្ចឹងគាត់បើសិនគាត់ធ្លាក់មិនគាត់ជាប់គុកអត់
អានឹងយើងដូចច្បាប់មិនដឹងអានឹងដល់សួរអ្នកច្បាប់ហើយខ្ញុំមិនដឹងដល់ជំរឿនឹងទេមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេ
បាទអរគុណប្រិមិត្តនេះក៏ដល់សារពេលវេលាយើងខ្លីឥឡូវនេះសំណួរគឺភាកច្រើនគឺយើងបានឆ្លើយអស់ហើយតែគាត់ទៅសារថាប្រព័ន្ធរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកគឺមានសភាមានអំណាចអាចធ្វើ process នឹងដំណើរការច្បាប់ចឹងបានណាអាចដល់ថ្នាក់ចុងដបដកដល់ប្រធានបីផងដែរបាទនេះគឺជាគោលការណ៍របស់ប្រជាធិបតេយ្យបាទដូច្នេះសំណួរចុងក្រោយមុនពេលយើងបញ្ចប់គឺចង់សួរថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតើការស៊ើបអង្កេតដកលោកប្រធានបៃត្រាំហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតការគាត់អាចចាញ់ទេដោយសារករណីនេះ
ឥឡូវខ្ញុំចង់សង្ខេបយ៉ាងខ្លីពីមិញយើងទៅនិយាយករណីមួយឯងលោក Johnson ក្រោយមកលោក Bill Clinton បន្តបន្តិចណានៅឆ្នាំ1998លោក Bill Clinton ក៏ទៅឆ្លងកាត់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលការដករហូតពីតំណែងទេដូចថាក្នុងបទភូតកុហកសភាហ្នឹងលោកក៏លើកនឹងជាប្រធានដីទី2ក៏អត់អីដែរដល់ប្រធានដីទី3នោះទី3គឺការពិតមុនលោក Clinton ទៀតគឺលោក Nixon ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់សភាមិនទាន់បានធ្វើអីផងលោក Nixon ក៏លាលែងចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1974បាទហើយបានឥឡូវករណីលោកចាំបាទតកតងនឹងរឿងទេថាបើសិនជាមិញថាមិនថាបោះឆ្នោត
ពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ហ្នឹងតើលោកត្រាំអាចទទួលបានបញ្ហាអាចចុះឈុំសម្លេងទេអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពទេដោយសារករណីការស៊ើបអង្កេតរឿងដកតំណែងធំធំខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទមកទៅពេលនេះអត់អ្នកណាដឹងទេព្រោះអីអ្នកយើងមិនអាចដឹងថាមតិអ្នកបោះឆ្នោតគាត់មានឆន្ទៈយ៉ាងណាទេអាចជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំចេញទៅបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនហើយក៏អាចជំរុញឲ្យខាងគណៈប្រជាប្រិយភាពទៅចេញទៅច្រើនរឿងអ្នកណា ឈ្នះអ្នកណាចាញ់គឺអ្នកជំនាញណាក៏ទោះទាយមិន
បាន
ទាយច្បាស់ហ្នឹង
បាទអរគុណប្រិមិត្តបាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ពេលហើយខ្ញុំលោកលោករិស័យក៏ទៅត្រូវបញ្ចប់កម្មវិធីទៅពេលនេះប៉ុន្តែក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តដែរដែលបានតាមដានទស្សនាក្នុងរត្រីដ៏យប់ជ្រៅនេះហើយមានសំណួរល្អល្អជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏អរគុណផងដែរនៅពេលដែលប្រិមិត្តថាចង់ឲ្យយើងធ្វើកម្មវិធីកំណត់ត្រានិសាព័ត៌មានឲ្យញឹកញាប់នេះបាទដោយសារកម្ម VOA យើងនឹងព្យាយាមធ្វើជារៀងរាល់ខែអញ្ចឹងយើងនឹងមានប្រធានបទមួយដែលយកមកពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជារាល់ខែដែលមានតកតងទាំងពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺយើងនឹងមានអ្នកសាព័ត៌មានយើងនឹងគាត់មកពិភាក្សាហើយនឹងជាមួយនឹងប្រិមិត្តសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបាទ
ខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចថារឿងនេះនៅដំណើរការវែងឆ្ងាយណាហើយ VOA យើងគឺផ្សាយព័ត៌មានថ្មីជារហូតដូច្នេះសូមលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី VOA របស់យើងមានផ្សាយ60នាទីនៅពេលយប់ហើយនិង30នាទីពេលព្រឹកហ្នឹងព្រោះព័ត៌មានថ្មីថ្មីមានជាបន្តបាទដើម្បីយល់ដឹងថែមទៀតបាទ
បាទហើយ website របស់យើង Facebook របស់យើង Instagram YouTube គឺយើងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរហូតបាទដូច្នេះប្រិមិត្តសូមជូនពរឲ្យទទួលទានរំលែកបានលក់ស្រួលហើយខ្ញុំបាទនៅលោករិស័យសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកចាបចត្រានិងលោកពូរិស័យអំពីរឿងរ៉ាវជុំវិញកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រមុខរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOAដែលជាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះជាវីដេអូទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ឈ្មោះរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកត្រូវបានលើកមកនិយាយជាច្រើនដងទាំងនៅក្នុងឯកសារនៃពាក្យបណ្ដឹងនិងការសរសេរសម្រាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់សីតវិមាននៃការនិយាយទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដារវាងលោកប្រធានាធិបតី Trump និងលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតី Zelensky និយាយជាមួយលោកបាននិងលោក Rudy Giuliani មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump អំពីការស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីនិងកូនប្រុសរបស់លោកលោក Masood Pharivar រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីននិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែមីនាលោក Robert Mueller រដ្ឋអញ្ញាពិសេសបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកទៅឲ្យលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានការឆ្លើយសំណួរភាគច្រើនដូចជាថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរារាំងបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតថាតើរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យលោក Trump ជាប់ឆ្នោតដែរឬទេលោកបាដែលជាមេធាវីជើងចាស់ដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានធ្វើឲ្យខាតពេលវេលានៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរនោះសម្រាប់សាធារណជនទេលោកនិងអនុប្រធានរបស់លោកបានសន្និដ្ឋានថាមិនមានភស្តុតាងថាមានការរៀបរៀងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកបាបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីពួកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump អះអាងថាលោកបានរួចទុះទាំងស្រុងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះឥឡូវនេះលោកបាខ្លួនឯងបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសដ៏ខ្លាំងមួយទៀតដែលកំពុងពាត់ជុំវិញប្រធានាធិបតីគឺការផ្ទុះឡើងនៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសង្កាត់ដែលជាមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់គំនាបលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីរោគរឿងខាងនយោបាយលើលោក Joe Bidenបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក
ឈ្មោះលោកបាត្រូវបានគេនិយាយច្រើនដងទាំងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលមានចំនួន9ទំព័រនិងឯកសារនិយាយសម្រាប់ជាលេខអសររបស់សេតវិមាននៃការនិយាយទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដារវាងប្រធានាធិបតី Trump និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក្នុងអំឡុងពេលនៃការនិយាយទូរស័ព្ទនោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យប្រធានាធិបតី Zelensky និយាយជាមួយនឹងលោក Barr និងលោក Rudy Giuliani មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីជួយកកាយរកកំហុសរបស់លោក Biden ក៏ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញអ្វីខុសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេ នៅពេលជាមួយគ្នានោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានរំលឹកពីចំនួនជំនួយយោធាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរ
ការចោទប្រកាន់ដ៏ភ័យផ្អើលនេះបានបណ្ដាលឲ្យលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រនៅសប្ដាហ៍នេះបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ថ្វីបើការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវបានផ្ដោតលើការនិយាយទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានឹងការខំប្រឹងប្រែងជាវឿយរបស់ក្រមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានដើម្បីទប់ស្កាត់សេចក្តីលំអិតនៃការនិយាយទូរស័ព្ទនោះក៏ដោយពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីការតាក់ទិនរបស់លោកបានិងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អំពីបណ្ដឹងនោះដែលស្ថិតនៅក្រោមការមើលខុសត្រូវរបស់លោកលោកស្រី Pelosi បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Morning Joe នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនដោយសម្ដៅលើលោកបាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថាខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងបិទបាំងហើយបិទបាំងទៀត
លោកស្រី Carrie Kupack អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រី Pelosi ទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រី Kupack បានស្វាស្វែងធ្វើមិនឲ្យមានការជាប់ទាក់ទងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ទៅនឹងការទៀមទារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានដែលមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើលោក Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកដែលកាលពីពេលមុនបានធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលអ៊ុយក្រែនមួយដែលមានឈ្មោះថា Burisma Holdings ខណៈដែលលោកโจ Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
តាមបណ្ដឹងនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងនៃការនិយាយទូរស័ព្ទនោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសុំឲ្យប្រធានាធិបតី Zelensky ជួបឬនិយាយជាមួយមនុស្ស2នាក់ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ឈ្មោះយ៉ាងច្បាស់ថាជាបេសកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអំពីបញ្ហានេះគឺលោក Giuliani និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បាដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយឈ្មោះជាច្រើនលើកលោកស្រី Kupack បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានសុំឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌តាក់ទងអ៊ុយក្រែនស្ដីពីបញ្ហានេះឬបញ្ហាផ្សេងទៀតទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក៏មិនបានពិភាក្សាបញ្ហានេះឬបញ្ហាផ្សេងទៀតដែរដែលតាក់ទិននឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយលោក Rudy Giuliani នោះដែរមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាខណៈដែលលោកស្រី Kupack និយាយថាលោកបាបានដឹងពីពាក្យបណ្ដឹងអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នោះជាច្រើនសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាបានកើតមានឡើងមកតាមការពិតលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ទំនងជាបានទទួលការជូនដំណឹងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពាក្យបណ្ដឹងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអគ្គអធិការកិច្ចរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅថ្ងៃទី12ខែសីហាមកការនេះនៅពេលដែលសេតវិមានបានតាក់ទងក្រសួងយុតិធម៌ចំពោះពាក្យបណ្ដឹងនេះ
មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ម្នាក់ដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ថាកង្វល់បន្ទាន់នៅក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ1998ដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នៃការការពារផុតពីការសងសឹកផ្នែកមួយនៃច្បាប់បានចែងថាកង្វល់បន្ទាន់ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឬជាក់ស្ដែងការរំលោភច្បាប់ឬបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្រោមច្បាប់នោះបណ្ដឹងបញ្ហាបន្ទាន់ត្រូវតែបញ្ជូនទៅសភាក្នុងរយៈពេល3សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺមានន័យថាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាត្រូវតែទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនោះនៅមុនថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះសេតវិមានបានចាត់វិធានការទប់ពាក្យបណ្ដឹងនិងការខំប្រឹងប្រែងរបស់សភាដើម្បីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនោះ
លោក Joseph McGuire នាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិស្ដីទីបានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃពុធមុនថាការឡាយច្បាប់របស់សេតវិមានបានណែនាំលោកមិនឲ្យបញ្ចេញពាក្យបណ្ដឹងនេះពីព្រោះតែភាកច្រើននៃបណ្ដឹងនោះតាក់ទិននឹងសិទ្ធិរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការរក្សាព័ត៌មានទុកក្រសួងយុតិធម៌មិនមានទូនីតិតូចទេនៅក្នុងការវាយតម្លៃពាក្យបណ្ដឹងនោះនៅពេលដែលលោក McGuire បានប្រគល់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទៅឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីផ្ដល់មតិលើកទី2នឹងការណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការស៊ើបអង្កេតប្រមត្តនេះការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ដែលចាត់ទុកជាទីប្រឹក្សាច្បាប់សម្រាប់ផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិហើយត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក Steven Engel ដែលជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងពីប្រធានាធិបតី Trump បានសម្រេចថាពាក្យបណ្ដឹងនោះមិនមែនជាកង្វល់បន្ទាន់ទេហើយថាការិយាល័យរបស់នាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិមិនតម្រូវឲ្យបញ្ជូនបណ្ដឹងនោះទៅកាន់សភាទេ បន្ទាប់មកការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលដឹកនាំដោយលោក Brian Benkowski ដែលជាអ្នកទទួលបានការតែងតាំងម្នាក់ទៀតដោយប្រធានាធិបតីត្រាំដែរបានសម្រេចថាពាក្យបណ្ដឹងមិនបានផ្ដល់ផុសតាងពីការរំលោភច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហើយថាមិនចាំបាច់ចាត់ការបន្តទៀតទេ
ទ្រឹស្ដីច្បាប់ដែលត្រូវបានសាកល្បងអំពីថាតារដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលជួយប្រធានាធិបតីត្រាំស្វែងរកព័ត៌មានអាក្រក់អំពីលោក Biden ជាការរួមវិភាគទានខុសច្បាប់ឬទេលោកស្រីគូពេកបាននិយាយទៀតថាក្រមមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានពឹងផ្អែកលើនីតិវិធីនៅក្នុងច្បាប់យុតិធម៌ដែលត្រូវបានប្រើដោយរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធហើយថាការសម្រេចរបស់ពួកគេបានផ្អែកលើអង្គហេតុនិងច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន
លោកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយទៀតថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រសួងយុតិធម៌បានព្រមព្រៀងអំពីការសម្រេចតាមផ្លូវច្បាប់នេះហើយក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ចប់បញ្ហានេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយ VOA អំពីបញ្ហានេះបាននិយាយថាលោកបាមមិនបានតែកតិនដៃផ្ទាល់នៅក្នុងការសម្រេចទាំងនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់ក្រសួងយុតិធម៌ចំពោះភាពដ៏រហ័សដែលក្រសួងនោះបានសម្រេចថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះលោកបាបានឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកដោយបានសន្យាការពារសុចរិតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ពួកអ្នកគាំទ្របានពណ៌នាលោកបាថាជាអ្នកច្បាប់ដែលគិតតែពីសច្ចការលោកចនម៉ាល់ខុំជាអតីតមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលឥឡូវនេះធ្វើការជាមួយមូនីតិ Heritage ដែលជាអង្គការអភិរក្សនិយមបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានហេតុផលដើម្បីសង្ស័យពីសុចរិតភាពរបស់លោកប៊ីលបាទេហើយខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលលោកបានឋិតនៅក្នុងតំណែងនេះ
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយថាលោកបាមានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដ៏ធំធេងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានអ្នកស្មោះត្រង់ដើម្បីការពារលោកដែលផ្ទុយទៅនឹងលោក Jeff Sessions អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលលោកត្រាំបានបង្អាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅទីបំផុតលោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះ
កាលពីខែមេសាលោកបាបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកបាននិយាយក្នុងអន្លង់នៃការផ្ដល់កសិនសាស័យនៅសភាថាការយកការសម្ងាត់បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាការអះអាងមិនមានការបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើមានការឈានលឿនទៅមុខនៅពេលដែលលោកបានស្វាស្វែងធ្វើអន្តរាយដល់ការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបាបាននិយាយទៀតថាលោកបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលផ្ទៃក្នុងឡើងវិញពីប្រភពនៃការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក្រោយមកបានតែងតាំងលោកចនដូរ៉ាំដែលជាចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងនេះបន្ទាប់មកនៅខែឧសភាលោកបាបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS News ថាលោកមិនបានឃើញផុសតាងថាសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យអន្តរាយស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ ថ្វីបើការវាយប្រហារជីវរីរេរបស់លោកប្រធានាធិបតីលើការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ក្រសួងយុតិធម៌និងតុលាការសហព័ន្ធក៏ដោយលោកបាបាននិយាយទៀតថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគណិតនៃការប្រឆាំងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមប្រជាធិបតេយ្យនិងការទម្លាក់កំហុសលើលោកហើយអ្នកដឹងហើយថាការនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ក្នុងប្រទេសដែលយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ប្រធានាធិបតីនេះជាការបំផ្លាញទម្លាប់និងស្ថាប័នរបស់យើងដែលកំពុងកើតមានឡើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ចាក់ផ្សាយរឿងកំ plaign FAP របស់វៀតណាមបានក្លាយជាគណនី YouTube ទី1ដែលមានអ្នកចែកចាយដល់ទៅ10លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ជិត100លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបយងតាមការប្រកាសរបស់ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Google ប្រចាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គម YouTube កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែកញ្ញាកន្លងទៅអ្នកនាងហាងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វៀតណាមគឺជាទីផ្សារមួយក្នុងចំណោមទីផ្សារដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតនៅគេហទំព័រវីដេអូជាពិសេសបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Google បានដាក់ម៉ាស៊ីនបម្រើកុំព្យូទ័រនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានជួយបង្កើនល្បឿនក្នុងការចូលទៅមើលនិងទាញយកវីដេអូលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានកាន់តែឆាប់រហ័សជាងមុនក្រុមហ៊ុន YouTube ក៏បានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើការបង្កើតមាតិកាព័ត៌មានជាភាសាវៀតណាមនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែដំណើរការវិវត្តនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរដែលភាគច្រើនទៅលើបញ្ហាពន្ធនិងការចាប់ពីរដ្ឋគេហទំព័រ YouTube បានលុបចោលវីដេអូណាដែលនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគណៈសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីការស្នើពីរដ្ឋក្រុមហ៊ុន YouTube បានប្រកាសថាខ្លួនធ្វើតាមរបៀបរបបដូចគ្នាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលដែលខ្លួនទទួលបានការស្នើពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យក្រុមហ៊ុនដកវីដេអូចេញពីគេហទំព័រវីដេអូនានាដែលត្រូវបានបិទនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនចាប់តាំងពីប្រទេសអាល់ហ្សេរីរហូតដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺសុទ្ធតែមានមូលហេតុដោយរាប់ចាប់តាំងពីការអុជអាលឲ្យស្អប់ខ្ពើមរហូតដល់សកម្មភាពភេរវកម្មជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រកបដោយដំណាលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបានគូសបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលសំណើពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបចោលវីដេអូចំនួន28នៅលើគេហទំព័រ YouTube ដោយអះអាងថាជាបាតកម្មហិង្សានៅអំឡុងពេលទិវាឯករាជ្យវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Google បានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានលុបវីដេអូចំនួន12ដែលបំពានគោលការណ៍សហគមន៍ YouTube ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយការណែនាំណាដែលឆ្ពោះទៅរកការប្រព្រឹត្តហិង្សាក្រុមហ៊ុន Google បានដាក់បំរាមមិនឲ្យចូលទៅមើលវីដេអូ4ទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនបានលុបចោលវីដេអូ12ទៀតដែលនៅសេសសល់នោះទេក្រុមហ៊ុន Google ក៏ហាក់ដូចជាបង្ហាញថានឹងគោរពតាមច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតថ្មីរបស់វៀតណាមផងដែរដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសបង្កើតការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមនុស្សមួយចំនួនសន្និដ្ឋានថាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តានានាដែលជំរុញឲ្យគេគោរពតាមច្បាប់នេះគឺការធានាឲ្យបានថាក្រុមហ៊ុនពហុជាតិនានាមិនអាចគេចពន្ធបានប្រទេសវៀតណាមបានព្យាយាមប្រមូលពន្ធពីក្រុមហ៊ុន Google និងពីក្រុមហ៊ុន YouTube ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសផ្សេងៗទៀតដែលរកប្រាក់ចំណូលបានពីអតិថិជនវៀតណាមខណៈក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រកាសអំពីចំណូលរបស់ពួកគេទៅអាជ្ញាធរពន្ធដារនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលយកអត្រាពន្ធទាបដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមខុសពីហាងលក់ទំនិញដែលមានទីតាំងពិតប្រាកដដែលងាយស្រួលយកពន្ធនោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសដែលលក់សេវាកម្មដោយជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពេលបើកវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាដើមនោះមានការលំបាកយកពន្ធលោកលូដុកហ៊ុយប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ VNews របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាក្រៅពីត្រូវសិក្សាលើវិសោធនកម្មច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់ការិយាល័យពន្ធដារហើយនោះគេក៏ត្រូវការការសហការរវាងភ្នាក់ងាររដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុននានាផងដែរការសហការរវាងភ្នាក់ងារពន្ធដារវៀតណាមនិងភ្នាក់ងារពន្ធដាររបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ត្រូវការចាំបាច់ផងដែរក្រុមហ៊ុន Google បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនគោរពតាមច្បាប់ទាំងអស់របស់ប្រទេសនានាដែលខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការបញ្ហាប្រមូលពន្ធនេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេប្រទេសជាច្រើនចាប់ពីប្រទេសថៃរហូតដល់ប្រទេសបារាំងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកវិធីសាស្ត្រប្រមូលពន្ធពីក្រុមហ៊ុន YouTube និងពីអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើប្រតិបត្តិការហួសពីព្រំដែនប៉ុន្តែរកចំណូលបានពីអតិថិជននៅក្នុងព្រំដែនទៅវិញដោយទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុយបានគូបញ្ជាក់ដំណោះស្រាយគឺទំនងជាត្រូវការការសហការរួមគ្នាពីអាជ្ញាធរពន្ធដារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលឥឡូវនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.